Českobudějovický Fight Club, náš bezprostřední rozhlasový soused, protože sídlí tady vedle v Metropolu, dovezl z posledního mistrovství Evropy opět dvě medaile. Za poslední 4 roky vychoval 5 evropských medailistů a jeho členové vybojovali i 8 medailí ve světové lize mládeže. Kteří, jak a proč, to už nám poví Petr Beníšek, předseda Fight Clubu České Budějovice a taky hlavní trenér českého národního karate týmu. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Tak děkujeme, že jste přišel a představte nám prosím na úvod vaše medailisty.
Tak my máme velkou radost nejenom z toho, že máme takový značný počet medailí, což se může třeba proti jiným úpolovým sportům zdát, že to není zas takové, ale karate VKF je uznané Mezinárodním olympijským výborem a ty soutěže jsou prostě velmi náročné. Na každý mistrovství Evropy nebo mistrovství světa může vyjet pouze jeden reprezentant v dané kategorii, ten nejlepší. A takže musíte porazit na to, abyste se prostě dostali do boje o medaile, tak musíte porazit mnoho těch nejlepších celé Evropy, případně celého světa. Takže ty výsledky jsou poměrně dost výjimečné a nám se daří už 5. rokem ty medaile dodávat z těch mládežnických kategorií a věříme, že se to překlene i do těch dospělých, že jak nám dospívá tato generace, která je mimořádně silná, takže budou cinkat ty medaile v těch seniorských kategoriích. Nicméně další věc, která mi dělá radost, je, že to není jeden člověk, který neustále vozí medaile, ale že je to výsledek, aspoň doufám, nějaké dobré systematické práce a že ty medaile dosahuje poměrně široká skupina těch nejúspěšnějších závodníků. Z nich úplně výjimečná si těma výkonama je Amal Káková, 16-letá studentka 8. letého gymnázia Česká, která dokázala naprosto výjimečnou věc, a to být 2 roky po sobě ve finále mistrovství Evropy v 2 rozdílných věkových kategoriích, protože postoupila z kadetek do juniorek a opět se dostala do finále, což si myslím, že v historii celého českého karate se ještě nikomu nepodařilo. Plus má už dalších 5 medailí ze světových lig mládeže, což je taky naprosto jedinělý výsledek. A hezky na tom je, že zvládá i ten náročný trénink, většinou 2fázový, kdy se uvolňuje ze školy, aby mohla na ten dopolední blok, na který chodí její kolegové ze sportovního gymnázia, který mají upravený ten režim, ale zvládá to i s takhle náročnou školou a studuje velmi dobře. Takže to je taky radost nebo věc, která mě velmi těší, že všichni ty medailisté, ať je to ta Málka, ať je to Marie Príglová, která přivezla medaily z mistrovství Evropy 2023 a rok předtím měla medaily ze světové ligy mládeže, tak Tomáš Nechyba, který má taky 2 medaile, jak z mistrovství Evropy, tak ze světové ligy mládeže, nebo další medailisté, jako je Klára Muzikářová, 2násobná medailistka, která teda k nám do našeho dílu přestoupila teď, protože tady studuje vysokou školu, taky poměrně náročnou biologickou fakultu a zvládá to studium taky velmi dobře. A poslední medailista, který se povedl, nebo vlastně byl to první medailista z Fight Clubu vůbec 2019, a to byl Dominik Kočanderle, tak toho bych chtěl taky zmínit, tak téměř všichni studují na gymnázia nebo vysokou školu a studují velmi dobře, přestože teda musí trénovat na tuhletu úroveň každý den a několik dní týdnů 2fázově, to už je prostě i v karate, tak jako v každém sportu, který je nějakým způsobem už minimálně uznaný Mezinárodním olympijským výborem, tak nutnost.
Chce-li člověk něčeho dosáhnout, musí do toho tu energii, čas a píli vložit. Budeme o tom mluvit dál s Petrem Beníškem, předsedou Českobudějovického Fight Clubu, ale zase za chvíli. Teď si dáme činasky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Petr Beníšek, je předsedou Českobudějovického Fight Clubu a taky hlavním trenérem českého národního karate týmu. Před chvílí vyjmenoval českobudějovické medailisty. A není to ještě celé v tom výčtu, takže můžeme pokračovat.
No, určitě bych chtěl ještě zmínit Emičku Chtinavskou, která bude zanedlouho 18 let, takže bude právě přecházet do té kategorie už dospělých, kde ty nároky budou ještě vyšší, která je studentkou Biskupského gymnázia a je to mistryně Evropy z roku 2021, dvojnásobná medailistka ze Světové ligy mládeže, taky vynikající studentka, takže a hlavně i v té přípravě tréninkové je to jeden z těch lidí, kteří jsou nejplnější a všechno dělají prostě přesně tak, jak se má.
A pane Beníšku, které všechny kategorie tedy obsazujete těmi medailisty?
Tak mistrovství Evropy mládeže začíná v kategorii do 16 let, to je nejnižší kategorie, kde je mistrovství Evropy a mistrovství světa.
A ta kategorie se jmenuje jak?
A kadeti, nebo kadetky teda. Případně pak jsou juniorské kategorie, to je do 18 let.
Mezi 16 a 18.
Mezi 16 a 18. A pak je kategorie nová, takzvaná U21, kde je to přechodová kategorie, kde je ještě mládež. To je kategorie 18 až 20 let, vlastně under 21. Takže ale zároveň v této kategorii, kde je to nejnáročnější od těch 18 let, tak ty závodníci většinou musí stíhat jak ty mládežnické soutěže, tak už musí jezdit na ty soutěže seniorské, takzvaně těch soutěží dospělých. Takže tam je ta zátěž jako závodní nejvyšší. Ten základ je prostě mistrovství Evropy, mistrovství světa, které jednou za rok je to dospělé a jednou za rok je mládežnické. A 4 nebo 5 kol objezd té Světové ligy mládeže, což je poměrně nový projekt, asi před 6 lety začal to Světová federace dělat, ale nicméně velmi úspěšný, protože na každém kole té Světové ligy, které jsou ve Spojených arabských emirátech, ve Španělsku, v Chorvatsku, v Poreči, což je pro nás velmi příjemné tou vzdáleností, v Benátkách a v Mexiku teda. Tento rok je to v Cancúnu, v Karibiku, což je taky zajímavá destinace.
Ale už trošku dál.
Ale už podstatně dál, taky s většími náklady. Tak tyto závody musí objet, takže ta náročnost plus další mezinárodní závody je poměrně vysoká, jak časová, protože z té školy prostě to vytáhne minimálně za ten rok s těma, ještě nějaké máme mezinárodníma soustředění na měsíc, ale spíš jsou to tak 2 měsíce jako ty výuky. Už počítám, že téměř celé prázdniny tyto lidi jako tráví na nějakých kempech, ať už v Čechách nebo v zahraničí.
A taky jste říkal, že to obnáší dvoufázové tréninky každodenně, anebo je tam třeba nějaký čas taky na odpočinek, na regeneraci, nějaký den si dáváte?
Máme vlastně volno ve čtvrtek, kdy máme jenom odpolední trénink, ale jinak...
A tomu říkáte volno.
Ano, ano. To je volno a taky soboty jsou volné.
Ale někdy to zase často bývají ty závody, ne?
Ano, ten kalendář závodně je tak nabitý, že víceméně ty víkendy jsou plné, buď soustřední nebo závody, ale tak je to v každém jako nějakém trošku náročnějším sportu. Moje prostřední dcera tak dělá sportovní gymnastiku, takže dokážu srovnat i tu náročnost v tomhletom sportu a ta je i v té gymnastice, nebo rozhodně v té gymnastice je obrovská, takže
je to podobné.
I když si někteří třeba sportovci, naši karatisté stěžují, že je toho hodně, tak já mám to porovnání teda s podle mě extrémně náročným sportem, že to prostě takhle musí být a vždycky je to něco za něco, když chci dosáhnout něčeho výjimečného, hledám nějakou excelenci v nějaké činnosti, tak musí prostě jít něco stranou, musím něco obětovat, nejde prostě si užívat třeba studentský život a zároveň být výjimečný. To většinou prostě nejde.
To se nepotká. Existují sporty, které jsou sezónní, které se třeba realizují zejména přes léto nebo naopak přes zimu. Karate, to je záležitost tělocvičen, takže vy máte asi sezónu po celý rok. Jak vypadá vaše sezóna?
No bohužel my nemůžeme jako většina sportů úplně periodizovat tu přípravu tak, jak bychom chtěli k nějakému jako vrcholu, protože musíme se udržovat té formě téměř celý rok, protože ta sezona je téměř jako se nezastaví, nicméně máme vždycky pauzu nějaké přechodné období teď pod mistrovství Evropy, třeba mládeže, ty, co jsou mládežníci ještě pouze, a potom na začátku prázdnin, kdy spíš nabíráme obecně kondici a celé ty prázdniny pomalu jako směrují nějakému přechodná a přípravná fáze k nějaké soutěžní sezóně, která ale začíná poměrně brzo, hned září.
Ale třeba po tom mistrovství je necháte třeba týden odpočinout?
No, teď jsme bohužel po mistrovství Evropy a hned další týden následuje Světová liga v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, nebo v tuto chvíli teda v Fudžajře, což je menší emirát, kousek od Dubaje. Takže tam úplně oddech není, ale teď po těch emirátech, tak máme to období, kdy týden někteří vyrazili na lyže, využili.
Jsou tady prázdniny.
Využili, ano, ty jarní prázdniny a já to podporuju, aby si odpočinuli od toho karate, aby asi aktivně odpočinuli.
To nějakým znamená, jiným sportem.
Nějakým jiným sportem ideálně.
Vy jim dáváte. Já bych se přimlouvala za to, aby si mohli taky občas lehnout na kanape a jenom tak být. Naším dnešním dopoledním hostem je doktor Petr Beníšek, který coby předseda vede Fight Club v Českých Budějovicích a taky je hlavním trenérem českého národního karate týmu a jak slyšíte, je poměrně přísný. Pojďme si povídat o karate jako takovém s hlavním trenérem českého národního karate týmu a předsedou Fight klubu České Budějovice Petrem Beníškem. Jakou má tradici třeba v České republice tenhle asijský sport?
Poměrně dlouhou. Záleží na tom taky, co budeme brát jako Českou republiku, jestli...
Můžeme mluvit i o Československu.
Ano, já bych klidně se nebál mluvit o Československu. Nevím, nebudu asi přesně jako roky trefovat, ale myslím, že kolem 60. let byly nějaké první kontakty s karate v České republice, kdy ze zahraničí na výjezdech, tak se dozvídali o tomhletom specifickém bojovém sportu. Většinou lidi, kteří jezdili prostě do zahraničí, kterých za stolik nebylo, nebyla i možnost kvalitně vlastně to, co viděli, replikovat tady v České republice, takže ty počátky byly prostě takové dřevní
amatérská
ta představa o tom karate možná hodně pramedila i z nějakých prvních ukázek ve filmech a z toho možná doteďka je takový jako předsudek, že právě jenom lámeme cihly a
vidíte,
tašky. A...
Já jsem pozbírala pár otázek mezi kolegy a tahle se tady skutečně vyskytla, takže přirazí opravdu karatista cihlu?
Já myslím, že pokud se tomu bude věnovat, tak přirazí cihlu kdokoliv. Záleží na tom, co je jako účel toho cvičení a pokud někdo potřebuje při stavebních pracích lámat cihly, tak si myslím, že je lepší si na to vzít kladívko.
Nicméně... Tady právě druhá část otázky zní, jestli si lze tedy tímto způsobem přivydělávat ve stavebnictví, takže ano, autor mířil tímhle
ano,
směrem.
Ano, určitě to lze, ale myslím, že jsou jako jednodušší způsoby, jak vydělávat peníze. Nicméně je pravda, že jedna ze součástí karate je takzvané tamešivary, což je test přerážení. A je to jako historická věc, ale součástí toho je i otužování těch úderových ploch. Otužování tím nemyslím chladem, ale nějakým jako soustavným omlacováním. Používá se k tomu třeba nástroj jako makivara, což byla asijská obdoba, japonská obdoba boxovacího pytle u nás, což je takové prkno, do kterého se prostě bouchá lehce odpružené a vlastně se tím otužují ty úderové plochy a potom se nestane, což se často stává, když je nějaká třeba amatérská rvačka, takže tam dochází ke zranění zápěstních a záprsních kůstek a někdy se víc si ublíží ty, co vlastně použili třeba nějaké údery, než ty, co ty údery dostali, protože léčba je dlouhá. Takže aby se tomuhle předešlo, tak se otužují právě ty úderové plochy, ale je to věc víceméně historická. Dneska asi málo kdo chce mít zbytnělé klouby, není to úplně zdravé.
Takže vy v klubu se něčemu takovému nevěnujete?
My se tomu nevěnujeme, jdeme...
A nesoutěží se v tom třeba?
V přerážení se nesoutěží. Jo. Disciplíny karate jsou dvě, to jsou té kata, to jsou sestavy vlastně podobně, jako právě třeba v té gymnastice, v krasobruslení se to hodnotí. Hodnotí se estetická forma, rychlost, dynamika, přesuny a pak sportovní zápas, takže takzvané kumite. Takže to jsou dvě sportovní formy. Přerážení se nesoutěží, je to součást nějakých ukázek, historie. Udělal se z toho takový možná někdy spektákl. Já k tomu úplně vztah, abych řekl pravdu, nemám, protože tam ta sportovní stránka žádná jako velká není.
Ano, ale v tom kumite se tedy potkávají dva proti sobě zápasící lidé a jde tam o to, kdo zvítězí, zatímco v té první disciplíně, v té, která je jakoby na krásu, jak jste říkal, sám se to přirovnal třeba ke krasobruslení, tak tam soutěží sám člověk, který předvádí to, co umí.
Ano, je to tak, ale zase soutěží proti dalším soupeřům, kteří chtějí dosáhnout lepších bodů, vést boduje, nebo se soutěží takzvaně na praporky, se zvedají praporky, kdo má víc praporků, tak ten vyhraje, postupuje se klasickým pavoukem, který známe třeba z tenisu. Ale je to soutěž, kde se cvičí každý sám, kromě soutěže kata týmu, té disciplína, kde soutěží vždycky tři cvičenci, kteří cvičí naprosto jako synchronizovaně na stejně jednu danou sestavu, tedy kata.
Jako ty moderní gymnastky, když mají třeba týmovou soutěž.
Ano, jako moderní gymnastky.
Ano. Jak se říká té vaší podložce? Má taky určitě nějaký svůj asijský název.
Tatami, jsou to tatami, ale nicméně zůstal z toho jenom ten název, protože klasické rýžové tatami vypadá celé jinak. Dneska se používá tatami s polyuretanové pěny, které je lehčené a lehko se i přenáší a skládá se do takových puzzlů. Jo. Takže, ale název je historický.
Říká Petr Beníšek, náš dnešní dopolední host. Já tvora divokého nespatřil, jenž by se litoval. To je citát, kterým Fight Club České Budějovice uvádí svoji charakteristiku na webu. Naším dnešním dopoledním hostem je jeho předseda Petr Beníšek a tak se chci zeptat, proč jste zvolili zrovna tuhle větu, co jste jí chtěli říct a jak dlouho existuje tradice karate i tady v Českých Budějovicích?
Tak je to, myslím, to jste mě docela chytla, ale je to citát z básně H.G. Lawrence, který je použit ve filmu G.I. Jane. A vlastně já si to vykládám tak a vykládám to taky lidem, že by měli v tom tréninku a v životě obecně, nejenom v tréninku, tak nebýt na sebe příliš měkký, protože ty okolní vlivy dneska a rodiče a prostředí, v kterém my žijeme, tady v tom středoevropském prostoru, tak nás velmi hýčká. A jediný dneska, kdo na své může být tvrdý, jsme my sami. A myslím, že ta tvrdost, že ji prostě my v životě potřebujeme, protože ty závodníci, a nejenom závodníci, ale budou prostě se potkávat i ucházet o práci a o nějaký vztahy třeba už v nějakém prostoru mezinárodním, když tady nežijem, nějakým malej kotlině. A speciálně prostě na těch závodech my se utkáváme s lidmi, kteří jsou z celého světa, kteří jsou z podmínek životních velmi odlišných, většinou vohodně náročnějších, vohodně tvrdších. Ať tam, kde jsou sužovaný válkou, nebo kde ty sociální podmínky jsou prostě daleko, daleko nižší. A ty lidi mají v sobě díky těm podmínkám, který vyrůstají úplně jinou tvrdost, úplně jinou chuť po životu, úplně jinou jako touhu uspět.
Takže chcete říct, že tomu středoevropskému člověku neuškodí, když se trochu otužuje na duchu i na těle i sám o sobě?
Ano, to určitě. To jste řekla moc hezky a myslím, že tohle je věc, kterou my se tady musíme nějak vypořádat, protože zároveň v České republice není taková konkurence, to myslím ve všech oborech, vzdělanostní, i v té sportovní stránce, jako je tomu třeba i na tom západě, kde třeba ty podmínky životní jsou taky velmi dobré, ale zase je tam ta velká konkurence. U nás jsou velmi slušné životní podmínky a ne až taková konkurence. Nejsme na to tolik zvyklí, nejsme zvyklí na to srovnávání. A potom, když prostě půjde do tuhého, tak budeme
se
překvapený a můžeme se sesypat a můžou to způsobit i jiný problémy. Najednou ten člověk, když je celou dobu opečávaný, balance a je postavený pro nějakou těžkou zkoušku a ten život prostě ty zkoušky postaví vždycky, jo, tomu se nevyhnem, tak by se mohl zlomit. A proto my chceme vychovávat v klubu silné jedince, který nebudou mít problém se trošku kousnout, jít v některých věcích, často se naučit vystupovat z komfortní zóny a být prostě silný jedinci, připravený na život.
Čili to je něco, k čemu může být karate mladému člověku dobré. Neodpověděli jsme tu otázku, jak dlouho má tradici tady v Českých Budějovicích. Byl jste u zakládání toho klubu?
Já jsem byl u zakládání našeho klubu, který už funguje nějaký 22 let, popřes 22 let, ale karate má daleko delší tradici. První klub byl založený v roce 1973, bylo to té karate, nebo předtím navázalo ještě na nějaké cvičení, možná někde po sklepích, ale zhruba tu 50-letou tradici má karate tady v jižních Čechách.
Navážu ještě na to trošku, o čem jsme mluvili předtím. Mám tady další otázku od našich kolegů, a totiž, proč se vůbec lidi mají chuť mlátit? Takhle přesně zní. Proč jsou bojové sporty populární? A čím to třeba, že se do nich zapisují i dívky?
Já začnu odzadu, dělá velkou radost, že právě u nás ta členská základna je téměř 50-50 mezi dívkami a chlapci. A proč vlastně? Protože to pro mě, nebo tak, jak já to chápu, tak je to vlastně nejpřirozenější soutěžení. Když pozorujete malá štěňata nebo koťata nebo jakékoliv šelmy, zvířata, tak oni si vlastně tím, že se perou, tak tím si dokazujou nebo tím si cvičí, ukazujou si vlastně, kdo je v tu chvíli silnější, kdo je slabší. Je to přirozený prostě přirozený způsob, jak se porovnat.
A jak se trénovat.
I když dneska ta společnost je někdy i proti tomu porovnávání, že to není správné, takhle brzo já si myslím, že je to prostě přirozené, že ty lidi i tu soutěživost, která se dneska upozaďuje, takže mají prostě v sobě. Většina těch lidí má v sobě. Protože je důležitá. Proto, aby jsme přežili v tom světě nějak, tak ta soutěživost je důležitá.
A
to soutěžení, ještě pardon,
ano.
To soutěžení v bojových sportech je prostě to ultimátně nejčistší soupeření, který je je třeba v MMA minimálně zregulovaný. Proto já jsem poměrně velký fanda MMA, protože tam je ta pravda o tom boji.
Jsou tam nastavené jasné podmínky, jasná pravidla. A můžou všechny tyhle, třeba včetně MMA, teď velmi populárních sportů, posloužit člověku i k tomu, aby se třeba zbavil nějaké nezdravé agresivity, aby se vybil z toho, co by třeba jinak mohlo skončit hůř a mimo pravidla?
Já si myslím, že určitě, že jako regulace nějaké agresivity, kterou má většina lidí v sobě, někdo s ní pracuje, někdo ji má víc nastavenou, někdo míň, každý s ní jinak pracuje, tak ten regulátor prostě si myslím, že je lepší, když ten člověk si to vyzkouší v tom tréninku, že pozná, jak je to těžké, pozná nejenom, jaké to je, když někdo někomu dá ránu, ale jaké to je, když ji přijme, tu ránu. Naučí se přijmout i nějaké nepohodlí pramenící z nějakého úderu nebo kopu. A zase jednak ho to připravuje na život a jednak to funguje jako přirozená regulace. Podle mě lepší než třeba nějaký zbytnělý fandění na fotbalových nebo hokejových utkáních, kde je jako hezké, že ty lidi fandí, ale vlastně hodně se to podporuje. Ale jde vlastně o pasivní sport, který ty hodnoty třeba zdravého životního stylu, tak naplňuje, si myslím, to fandění podstatně méně než i ty naše bojové sporty. Já mám třeba rád bojové sporty jako celek. Začal jsem dělat karate, mám k tomu karate nejsilnější vztah, ale mám moc rád prostě box, mám rád zápas, thajský box, kickbox.
A mimochodem MMA. Rány, které jste utržil a které jsou na vás očividné, tak ty přišly z čeho?
Ku podivu všechny mám teda z karate, tam asi 6x zlomený nos a i když jsem se poměrně intenzivně věnoval i dalším bojovým
jizvy na čele, taky pozoruju.
Sportům, tak plnokontaktním, tak z toho jsem někdy nějaké žádné vážnější újmu neměl, ale i tak si myslím, že ty bojové sporty jsou poměrně bezpečné vzhledem k tomu, jak dneska se používají ty ochranné pomůcky.
Konstatuje předseda Fight klubu České Budějovice a hlavní trenér českého národního týmu Petr Beníšek. Náš dnešní dopolední host má titul MBA, určitě má i nějaké tituly z bojových sportů, ale kromě toho je doktor filozofie. Jak říká, má doktorát z kotoulů, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu, je to tak. Petr Beníšek, předseda Fight klubu České Budějovice a hlavní trenér českého národního karate týmu, je naším dopoledním hostem. Vrátíme se do vašeho klubu, k té členské základně v Českých Budějovicích. Kdo všechno ji tvoří? Jak je široká?
Celkem združujeme, ono se to pohybuje, ale združujeme téměř 1000 členů. Pokud budu počítat i nějaké satelitní oddíly a oddíly, které cvičíme v základních školách nebo i z mateřských škol, protože my jsme hned z počátku vlastně naší existence našeho klubu před těma 22 lety, tak začali s přípravkou karate, kdy jsme jako jeden z mála tady oddílů, možná první oddíl v Budějovicích nebo jeho českém kraji, začali pracovat s předškoláky poměrně intenzivně. A byl to úspěšný projekt, na který mnozí velmi úspěšně taky navázali zase z dalších oddílů a klubů a sportů. Takže ta základna je poměrně široká, nicméně to nejdůležitější se všechno združuje do metropolu, do Českých Budějovic, kde máme nějakých, pokud jde o karate, asi 300 členů, kteří chodí přímo do toho centra sportovního, ale v našem oddílu máme těch sportů víc, máme box, kickbox, MMA, takže ta paleta je poměrně široká a to se to na sebe váže další množství členské základny, protože obecně v Českých Budějovicích jsou bojové sporty mimořádně populární, je tu mnoho velmi kvalitních a velmi velkých oddílů.
Těch, kteří se potřebují vybít, jak jsme o tom mluvili před chvílí, je tady dost. Ale když jsem se dívala na rozvrh tady toho sousedního fight klubu v metropolu v Českých Budějovicích, tak jsou tam i hodiny pro lajky, hodiny, které se bojových sportů vlastně vůbec netýkají, takže se tam může dostat i člověk, který ani třeba není součástí té členské základny, není členem fight klubu.
Ano, máme ještě jeden sál, si držíme, který je otevřený vlastně komukoliv takzvaně z ulice, kde si může přijít zacvičit a je to historicky spojené s tím, že my, když jsme měli pronajaté nějaké prostory, tak jsme chtěli, aby ty tréninky pro děti, které tvořily ten základ a na kterých jsme začínali, tak aby nezasahovali do pozdějších hodin, ale museli jsme nějak vyplnit prostě zase ty večerní hodiny, tak jsme začali přidávat nějaké fitness lekce, většinou to byly lekce, které nějak byly spojené s bojovými sporty, ale postupně se to rozrostlo, takže ta naše fitness sekce je poměrně široká a těch cvičení pro tu veřejnost máme celou řadu a jsme za to vlastně rádi, protože zase to doplňuje nějak tu paletu a můžou si zacvičit rodiče, kteří čekají třeba na děti, dají děti na karate.
Takže mezi tím, co dítě cvičí karate, tak čekající maminka si může dát hodinu pilates.
Přesně tak.
Jak početná je česká reprezentace v tom karate, protože jako hlavní trenér ji vedete. A jaké procento z ní tvoří ti vaši budějovičtí odchovanci?
No, poměrně, pokud jde o sportovní zápas kumite, v kterém jsme tady obecně v tom regionu jihočeském velmi silní, jednoznačně nejsilnější celé České republiky, tak třeba na poslední výjezdu na mistrovství Evropy mládeže 2024 do Tbilisi, do Gruzie, tak z těch 30 závodníků, kteří vyrazili, tak bylo přes 20 tady z jižních Čech a asi 12, teď nevím, jestli 12 bylo z Fight Clubu, z našeho oddílu, ale je to daný tím, že tady jsou prostě kvalitní jak podmínky, trenéři, je tady velmi velká členská základna. Město si nechalo dělat v roce, myslím, 2020 studio od Jihočeské univerzity, na které vyšlo, že karate je tady největším sportem z hlediska členské základny do 15 let, teda větší než fotbal, florbal, hokej, tak to je dost výjimečné v krajském městě. Že jsme,
to je pozoruhodná informace. A k tomu, když se přidá ten poctivý trénink, dvoufázový, spousta energie, spousta času, dřina, nějaký talent, možná i fyziognomie je tady důležitá k tomu úspěchu, jak by měl vypadat správný karatista?
Tak to je naštěstí, karate není takové jako třeba ta gymnastika nebo na druhém protipólu, třeba volejbal nebo basketbal, že by to vyžadoval nějaký konkrétní samototyp, zvláště na ten sportovní zápas, na to kumite. Tam se prosazují, protože jsou tam váhové kategorie, jak menší, tak větší. Někomu vyhovuje více být takový jako přízemní, osvalený, někomu zase dlouhý, hubený. Mm-hmm. Ten styl toho boje si může přizpůsobit díky těm parametrům. Nicméně na kata, na ty sestavy, tam ten somatotyp je jasně daný, tam to jsou lidi, kteří jsou na tom koordinačně mimořádně dobře, jsou spíš menší, velmi osvalení, ty špičkový kataři, tak vypadají prostě jako už, nechci říkat kulturisti, nějaký fitness závodníci, protože...
Ale tak všichni víme, jak vypadají zápasníci. Už jen třeba řecko-římský zápas, ta největší klasika, tak to je ten typ postavy, který asi potřebujete.
Ano, vlastně to je jako ideální, protože taky kataři potřebují spíše kratší nohy, stejně jako zápasníci.
Tu stabilitu,
aby měli sílu. Velkou stabilitu, sílu a ty postoje, které se přesouvají, by byly co nejnižší. A, takže tam je ten, co na to typ dán a poměrně brzo se ukáže, kdo má na tu nejvyšší úroveň či ne. Zároveň je tam, protože předvádí vlastně to cvičení, tak tam musí mít nějaký talent, řekněme, prezentační nebo ideálně herecký.
Pane předsedo, blížíme se k závěru, takže už jenom řekněte, co máte před sebou. Je to třeba letní olympiáda?
Moc se těšíme na letní olympiádu dětí a mládeže, která bude v Českých Budějovicích v červnu, takže na to máme zastoupení a doufáme, že tak, jako se nám to povedlo v těch skoro všech, co si pamatuju, předchozích, takže ji jako sport vyhrajeme, tady ten jihočeský kraj, že to vyhraje, tím nemyslím klub, ale budeme zastupovat oddíly celého kraje, tak jako kraj. A potom cíl máme v roce 2026, bude v Dakaru olympiáda mládeže, což je jednou za 4 roky, teď to bylo odložené, protože kvůli covidu, takže jednou za 8 let. Tam ještě nikdy Česká republika neměla zástupce a rádi bychom se tam dostali.
Tak ať uspějete. Děkujeme za návštěvu Petru Beníškovi, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuju moc za rozhovor, naslyšenou.